Περισσότεροι βεβαίως λείπουν, γιατί είναι στην εξοχή.
Πήγαν να πιάσουν.
Ναι.
Πιάσαν
το Μάη, πιάσαν το Μάη. Ε?
Έχει ποτηλιάδες, με τι το πρόλαβα.
Έχει κινήσει σοβαρά.
Ναι.
Μάλιστα. Είπα, αν κάνουμε, να έχουμε κάτι έτοιμο και βρήκαμε ένα κείμενο του Αγίου του Χρυσοστόμου. Το είχαμε κάνει και πριν χρόνια και είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό να το ξαναδούμε λίγο. Ο λόγος αυτός του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου που είναι από τον 31ο τόμο είναι περί του ότι κανείς δεν μπορεί να βλάψει εκείνον ο οποίος δεν αδικεί τον εαυτόν του. Αυτός ο οποίος δεν αδικεί τον εαυτόν του δεν μπορεί να τον βλάψει κανείς. Ο πνευματικός λόγος και τα πνευματικά είναι τόσο απλά και η σοφία του Θεού φανερώνεται με τόσο απλόν τρόπο. Οι Άγιοι μας που αγωνίστηκαν πραγματικά για την ζωή αυτήν την του Θεού και ασκήθηκαν σε αυτή, όσο προχωρούν γίνεται η ζωή τους πιο απλή και πιο ξεκάθαρη. Εμείς που δεν ασκούμεθα με αυτόν τον τρόπο και με αυτά τα δεδομένα μπερδευόμαστε σταδιωτικά, παθαίνει σύγχυση ο νους μας και αποκτούμε μία πολυπλοκότητα η οποία μας εμποδίζει από αυτήν την απλή σχέση με τον Θεό και με τον εαυτό μας. Και έτσι απλές καταστάσεις, οι οποίες όμως είναι απαραίτητες στη ζωή μας, δεν τις γνωρίζουμε. Αυτός λοιπόν είναι ένας πάρα πολύ απλός λόγος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου ή μάλλον του Πνεύματος του Θεού δια του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου που θα μπορούσε να μας ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα μέσα στη ζωή μας. Περί το ότι κανείς δεν μπορεί να βλάψει εκείνον ο οποίος δεν αδικεί τον εαυτόν του. Μέσα σε αυτόν τον λόγο χάνονται τα όρια της δικαιοσύνης και της αδικίας όπως την εννοούμε. Υπάρχει η έννοια της δικαιοσύνης η κοσμική και υπάρχει η έννοια της δικαιοσύνης η πνευματική. Η κοσμική έννοια της δικαιοσύνης είναι αυτή που εξωτερικά αντιμετωπίζει ο άνθρωπος και κρίνεται μέσα από μια λογική ορθολογική που προσμετράται εξωτερικά με εξωτερικά ποσοστά, πόσο αδικηθήκαμε ή πόσο δεν αδικηθήκαμε, και κάποιοι όροι και νόμοι καταδικάζουν αυτόν που αδίκησε, δικαιούν αυτόν που αδικήθηκε. Αυτό στην καλύτερη μορφή, στην καλύτερη περίπτωση, γιατί είναι τόσο επηρεασμένη η ανθρώπινη δικαιοσύνη από τα πάθη μας που πολλές φορές καταδικάζεται αυτός που αδικήθηκε παρά αυτός που αδικεί. Τέλος πάντων όμως, σε αυτή την ορθολογική αντίληψη της δικαιοσύνης, αυτός ο οποίος υφίσταται την αδικία οφείλει να δικαιωθεί και είναι ως ζημιωμένος, και αυτός που αδίκησε είναι αυτός ο οποίος πρέπει να τιμωρηθεί και είναι αυτός που κέρδισε μέσα από αυτή την κίνηση. Όμως η πνευματική αντίκριση αυτών διαφέρει πάρα πολύ και ξεκινάει από το πώς εννοεί κανείς την έννοια της δικαιοσύνης, πώς εννοεί το δίκαιο. Και αυτά που λέει ο Άγιος είναι πολύ σημαντικά για την καθημερινή μας ζωή, καθημερινά, στους χώρους που κινούμεθα, στην εργασία, στην εκκλησία, στην κοινωνία, στο σπίτι, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, στους οποίους ανθρώπους καθρεφτίζεται ο εαυτός μας. Με τον τρόπο που ζούμε, μετράται η πνευματική μας ανάπτυξη και προκοπή. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Κάποτε λέει το γεροντικό ένας μοναχός, θέλησε να φύγει από τον χώρο που ήταν, γιατί δεν περνούσε καλά. γιατί δεν συναντούσε την αγάπη, την ανάπαυση που θα ήθελε από τους αδελφούς του. Και την ώρα που σηκώθηκε να φύγει, διαπίστωσε ότι κάποιος τον ακολουθούσε. Αυτό φυσικά ήταν από τον Θεό για να καταλάβει. Και τότε έλαβε το μήνυμα ότι αυτός που να ακολουθήσει τον εαυτό σου. Επομένως, ουσιαστικά το πρόβλημα μας είναι ο εαυτός μας. Και μόνος να μείνει κανείς θα του φταίει και η γάτα που περνάει δίπλα του. Οπότε, αν ο άνθρωπος δεν τα βρει με τον εαυτό του και δεν ξεκαθαρίσει, κανείς δεν μπορεί να του κάνει πραγματική ζημιά, με την αληθινή έννοια του όρου ζημιά. Κανείς μπορεί να έχει παντρευτεί και να συνήθισε έναν σύντροφο όχι όπως θα τον περίμενε και όπως θα προσδοκούσε και του δημιουργεί διαρκώς προβλήματα και του κάνει το βίο να δύο τον. Αυτός ο άνθρωπος είναι ξεκάθαρο για μια λογική έτσι απλή ότι είναι αδικημένος. Για μια λογική η οποία όμως περιορίζεται στο φαινόμενο, σε αυτό που βλέπουμε, Για μια λογική η οποία δεν μπορεί να πηχθεί και διαφορετικά και να λάβει μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά αδικείται με αυτή την έννοια του όρου αδικίας και να είχε τη ζωή του όπως την ήθελε και όπως την φανταζότανε, πάλι δεν θα ένιωθε αυτή την ανάπαυση και την πληρότητα. Δηλαδή και τα πράγματα να έρθουν στη ζωή μας όπως τα ονειρευόμαστε δεν θα μας κάνει χαρούμενους αυτό το γεγονός, ούτε θα μας ολοκληρώσει, ούτε θα μας πληρώσει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εξομολογούνται και μιλούν για τον πόνο τους και τα προβλήματά τους. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που εξομολογούνται και καταθέτουν ως πρόβλημα το ότι δεν έχουν πρόβλημα. Το ότι η ζωή τους είναι ανιαρή γιατί όλα είναι εντάξει. Δεν έχουν πρόβλημα και δεν έχει έτσι κάτι ζωντανό η ύπαρξή τους. Αυτό είναι μια αλήθεια που φανερώνει ακριβώς ότι τελικά το πρόβλημα μας δεν είναι τα προβλήματα που φαίνονται και μας ταλαιπωρούν. Ίσα ίσα μπορεί να είναι και γιατρικά αυτά, γιατί μας κάνουν να ξεχαστούμε λίγο από το πραγματικό πρόβλημα που είναι να βρούμε τον εαυτό μας. Να βρούμε τον εαυτό μας μέσα στο σώμα του Χριστού. Ο άνθρωπος συναντά μία μεγάλη δυσκολία. Πώς να γεμίσει τον χρόνο του. Πολλοί άνθρωποι, για να τους πάρει ύπνος, ανοίγουν την τηλεόραση και κοιμούνται με αυτήν μέχρι τις 2 ώρες, γιατί δεν δυσκολεύονται να κοιμηθούν. Αν πιάσω λίγο την προσευχή, διαβάσω και ένα βιβλίο, δεν μπορώ. Αν έχουμε κοινό χρόνο, πηγαίνει και τα κινητά με τα ηλεκτρονικά και παίζουν. Δηλαδή, λες μια ώρα να μάθονται εκεί και προσπαθούν. Είναι πρόβλημα του ανθρώπου ότι δεν μπορεί να γεμίσει τον χρόνο του. Και πραγματικά, λέει κανείς ότι δεν έχει χρόνο. Γιατί κάνει πολλά πράγματα. Αλλά και όταν έχει, δεν ξέρει πού να το γεμίσει τον χρόνο. Γιατί μέσα μας έχουμε αυτή και εκείνη η ουσία του προβλήματος, ότι δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού βαδίζουμε. Και για να το να ανακαλύψουμε ή μάλλον να δώσουμε τις δυνατότητες στον Θεό να μας αποκαλύψει τον προσανατολισμό μας, την ύπαρξή μας, εκεί που θα βρει την πληρότητά της, απαιτεί κόπο, απαιτεί προσωπικό κόστος. Και η φανέρωση αυτή της ζωής του Θεού, της υπάρξεώς μας αληθινής, δεν έγκυται σε εξωτερικά πράγματα και γεγονότα. Άνθρωποι της Εκκλησίας μπορεί να είμαστε, υποτίθεται. Αλλά όταν αδικηθούμε σε κάτι αμέσως επαναστατούμε και θέλουμε το ξεκαθάρισμα, θέλουμε τη δικαίωση. Δεν μπορούμε να δούμε ότι η δικαίωση είναι κάτι άλλο. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η ζωή μας ή θα δρομολογείται από τον Ευαγγελικό Λόγο, το Λόγο του Θεού, από το δικό μας Λόγο. Αν κανείς θέλει να είναι ακόλουθος του Χριστού εν αληθεία και αν έχει αποφασίσει να ζήσει σύμφωνα με τον Λόγο Του και να τον θέσει ως πρόταση ζωής, πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι ο Χριστός δεν είναι ο δικός μου λογισμός, η δική μου αντίληψη, η δική μου άποψη, σύμφωνα με την οποία μου φαίνεται αυτό σωστό ή καλό, αλλά ο δρόμος του Χριστού καθορίζεται από τον Ευαγγελικό Λόγο, από το Λόγο Του. Και εκεί ακριβώς θα κρίνει ο άνθρωπος, θα φανερωθεί στον άνθρωπο κατά πόσον είναι υγιής ή ασθενής. Όχι το φαινόμενο, ούτε η άποψη, ούτε η ιδέα, ούτε ο καλός λόγος, αλλά ο όντως λόγος, ο αληθινός λόγος, ο λόγος του Θεού, θα μας μαρτυρήσει την ασθένεια, θα μας μαρτυρήσει τον εκτροχιασμό. Επομένως, εδώ έχουμε ένα λόγο. Ο λόγος του Θεού, μέσα από το στόμα του Χρυσοστόμου, μας μαρτυρεί αυτό, για την έννοια της δικαιοσύνης και της αδικίας, ότι κανείς δεν μπορεί να μας αδικήσει παρά μόνο ο εαυτός μας. Και αυτός που δεν αδικεί τον εαυτόν του, δεν μπορεί κανείς να τον αδικήσει. Είναι ένας τόσο καθαρός λόγος που ξεκαθαρίζει τόσο τις διαπροσωπικές σχέσεις μας. Και είναι απόλυτα αναγκαίο να ξεκαθαρίζουν οι διαπροσωπικές μας σχέσεις. Γιατί εκεί μαρτυρείται η σωτηρία μας ή η απώλειά μας. Η σωτηρία μας και η απώλειά μας ασφαλώς είναι ο Χριστός. Αλλά σε ποιο επίπεδο είμαστε, σε ποια κατάσταση είναι. Και αν όντως βαδίζουμε στη σωτηρία του Χριστού, θα μας αποκαλύψει η ζωή μας και οι πράξεις μας σε ποια κατάσταση είμαστε. Τα συμπτώματα θα μας μαρτυρήσουν την ασθένεια ή την υγεία. Επομένως η ενότητα είναι μια μαρτυρία ότι βαδίζουμε κατά Θεόν. Η συγχωρητικότητα, η αποδοχή του άλλου, η άρνηση της κατάκρισης, η άρνηση της οργής. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να απορρίπτει έναν άλλον άνθρωπο, μα μπορεί να έχει κάνει τόσα στραβά, ας έκανε, όμως δεν τον απορρίπτω, δηλαδή τον αφήνω στο έλεος του Θεού, αναγνωρίζοντας και τα δικά μου λάθη. Αν ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να συγχωρέσει τον άλλον άνθρωπο, αυτό είναι η απώλεια. Σημαίνει ότι είμαστε εκτός Χριστού, μπορούμε να αγαπούμε τους 99. Έναν άνθρωπο τον οποίο έρχεσαι σε κόντρα δεν μπορεί να τον αποδεχτείς με απλότητα καρδίας, όσο στραβός κι αν είναι, αυτό δηλώνει και μαρτυρεί ακριβώς την απουσία του Χριστού από τη ζωή μας. Μπορεί να κάνουμε όλο τον κανόνα, όλες τις μετάγκες μας, τις νηστείες μας, τις ακολουθίες μας, να προσέχουμε την εξωτερική μας συμπεριφορά, όμως αν μέσα στην καρδιά μας δεν χωνεύουμε κάποιον, τότε πραγματικά αυτό είναι πραγματική ζημιά. Είναι όλευθρος πνευματικός. Επομένως, όλα αυτά εις τις σχέσεις μας μαρτυρούν ακριβώς την αλήθεια της πνευματικής ζωής, και είναι ενδείξεις κατά πόσον και η προσωπική μας η ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό, η προσευχή, η μελέτη, ο εσωτερικός προσωπικός αγώνας μαρτυρεί κατά πόσον είναι υγιής κατάσταση ή όχι. Κάποιοι άνθρωποι χωρίζουν, ζευγάρια χωρίζουν. Είναι πραγματική απώλεια. Δεν είναι απλή ιστορία. Αλλά και όταν ακόμα χωρίζουν, τι μένει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου? Όταν λες με κάποιον άνθρωπο χωρίζω, τι σημαίνει? Άρα δεν δίνω ελπίδες στην ζωή μου, στον γάμο μου, στη σχέση μου. Δηλαδή αποκλείω τον εαυτό μου από τη δυνατότητα να αποδεχθεί τον άλλο. Μα εγώ τον αποδέχομαι, Πάτερ, ο άλλος με αποδέχεται. Άρα αποκλείω και σε αυτόν τη δυνατότητα κάποιος να αφυπνιστεί και να με αποδεχτεί ή να βρούμε σημείο επικοινωνίας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν είναι μια ψυχολογική έννοια ότι να τα καταφέραμε με κάποιον άνθρωπο, αλλά είναι ουσιαστικά μια μαρτυρία της πνευματικής μας κατάστασης, η οποία πνευματική κατάσταση συνδέεται απόλυτα με τη σχέση μας την προσωπική με τον Χριστό. Είναι πραγματικά τραγωδία μέσα στην πνευματική ζωή με ανθρώπους που υποτίθεται αγωνίζονται να ξέρουν όλα τα πνευματικά, να κάνουν όλες τις νηστείες, να μην χάνουν κεραίαν του νόμου, αλλά με την παραμικρή αδικία που υφίστανται να επαναστατούν και να απορρίπτουν τον συνάνθρωπό τους. Και να υπάρχουν τέτοια μαλλιοτραβήγματα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, ή σε μοναστικούς χώρους που δεν συναντάμε στους κοσμικούς ανθρώπους. Γιατί κάποιος άλλη ο Πάτερ ο Διάβολος, ποιος θα πειράξει, ποιος θα πειράξει, εύκολη απάντηση. Μήπως όμως οφείλεται και σε ένα άλλο γεγονός, ότι ο χριστιανός έχει την πεποίθηση ότι βαδίζει κατά Θεόν και, και ότι έχει την απολυτότητα της αλήθειας και ότι θεωρεί δικό του κτήμα και κατάκτημα των Θεών. Τη δική του νεοτροπία θεωρεί ως γνήσια χριστιανική τοποθέτηση και έκφραση. Και ακριβώς αυτή η βεβαιότητα είναι που δημιουργεί την οργή και την επιθετικότητα και τις συγκρούσεις. Απλό παράδειγμα. Σήμερα πολλής λόγος γίνεται για τον ερχομό του Πάπα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι φανατικά διευθύντες σε αυτόν τον ερχομό και κάποιοι που τη θεωρούν ασήμαντο. Δεν κρίνουμε τις απόψεις. Όμως αυτός ο άνθρωπος που έχει την άλφα άποψη δέχεται με απολόγεν καρδία σε αυτό που έχει τη β' άποψη και θέση. Ή στο όνομα της προάσπισης της αλήθειας δελισσόμεθα την άλλη άποψη. Εν τέλει, ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι μία μόνο γνωσιολογική άποψη του δόγματος ή είναι και μία πρακτική άσκηση του δόγματος στη ζωή μας? Επομένως, δεν αρκεί να ορθοφρονούμε, αλλά και να πράττουμε ορθώς. Αν έχουμε λοιπόν μία βεβαιότητα για μία αλήθεια, δεν είναι μόνο να την έχεις, αλλά και πώς την εκφράζεις και πώς αποδέχεσαι αυτό με τον οποίο υπάρχει διαφωνία. Εκφράζεται αυτή η αλήθεια με πραότητα ή με επιθετικότητα? Μα δεν χωρούν, Πάτερ, πραότητες στην αλήθεια. Μα τη στιγμή που η πραότητα ονομάζεται αλήθεια ευαγγελικά, πώς μπορώ να λέω ότι δεν χωράει στην αλήθεια πραότητα? Και ποιος πιστεύει ότι είναι ταυτισμένος με την αλήθεια πέρα από την άποψη και στην ζωή του για να έχει το δικαίωμα, να έχει την δυνατότητα της σκληρότητας και της επιθετικότητας? Μήπως λοιπόν, αν κανείς έχει την αίσθηση της προσωπικής του πτώσεως και αμαρτίας και έκπτωσης εμπράκτος από την αλήθεια, θα μπορεί να βδελίσετε με επιθετικών τρόπων εναντί αυτών που έχουν μια διαφορετική άποψη? Χρειάζεται λοιπόν η αλήθεια να φανερώνεται και με αληθινών τρόπων, με τον ευαγγελικό δηλαδή ήθος, με το ορθόδοξο ήθος. Και και το ορθόδοξο ήθος στη ζωή μας είναι καταρχήν η ενότητα. Η ενότητα ασφαλώς μεν εις τα δογματικά, εις την πίστη, αλλά και εις των τρόπων. Δεν μπορείς να προασπίζεσαι με λάθος τρόπον την πίστη. Ούτε ο τρόπος είναι αρκετός χωρίς την πίστη. Και τα δύο πρέπει να δούμε και από τα δύο να κρίνομεν και να κριθούμεν τον εαυτόν μας. Επομένως παίρνουν όλα αυτά απόλυτον προσοχή. Και αυτά λέγονται ακριβώς για να φανερωθεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η έννοια της ενότητας. Αυτό είναι ακραίο ασφαλώς παράδειγμα. Να πούμε και λιγότερα ακραία παραδείγματα. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν πολλές θέσεις. Όπως λέγει ο Κύριος, ενδικία του πατρός μου πολέμωνε εσύ. Στην οικία του πατρός μου υπάρχουν πολλοί τόποι, πολλά σπίτια. Υπάρχει πολλοί άνθρωποι, πολλά χαρίσματα, πολλές τοποθετήσεις. Όπως λένε και πολλοί, πολλές γραμμές πνευματικές. Καμιά δεν είναι σωστή και καμιά δεν είναι λάθος. Το σωστό ή το λάθος κρίνεται αν η ζωή μας ξεφεύγει όχι από τον Ευαγγελικό Λόγο. Αν δεν ξεφεύγει από τον Ευαγγελικό Λόγο, δεν μπορώ να είμαι απόλυτος εγώ, ότι επειδή λειτουργώ έτσι, αυτό είναι αλήθεια και αυτό που έχεις εσύ είναι λάθος ή αντίστροφα. Να πως χάνουμε την ενότητα, ότι ο καθένας την επιλογή που κάνει, τον χώρο στον οποίο κινείται, θέλει να τον φανερώσει ως αυθεντία και ως γνησιότητα πνευματικής ζωής, και έτσι χάνουμε την ενότητά μας. Και αυτό γιατί στην ουσία δεν μας ενδιαφέρει να τα βάλουμε με τον εγωισμό μας, να διαρρήξουμε τους δεσμούς που έχουμε με το εγώ και να βρούμε τον Χριστό, αλλά μάλλον η άποψή μας, η θέση μας την προασπιζόμαστε για να ισχυροποιήσουμε το πνευματικό εγώ, να ισχυροποιήσουμε το εγώ που βρήκε τρόπο γήπεδο να εκδηλωθεί, την πνευματική ζωή των εκκλησιαστικών χώρων. Αν στην ουσία ενδιαφερόμαστε για την πνευματική οδό, θα είχαμε άλλη ελευθερία, άλλη απλότητα, άλλο άνοιγμα και άλλη αποδοχή του διαφορετικού. Η μη αποδοχή της διαφορετικότητας, τη στιγμή που ο λόγος του Θεού μας μαρτυρεί ότι την δικία του πατρός μου πολέμωνε εσύ, μαρτυρεί ακριβώς το κόμπλεξ μας, την ανάγκη μας κοσμικά φερόμενη να υποστηρίξουμε την απολυτότητα της αλήθειας ότι εμείς μόνοι την κατέχουμε και δεν δίνουμε τη δυνατότητα και στον διαφορετικό άνθρωπο να λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν αναπτύσσεται ένας εγωκεντρικός τρόπος χρησιμοποιώντας την πνευματική ζωή και δεν έχουμε την απλότητα αυτή του να αποδεχόμεθα τον άλλον άνθρωπο. Αν αυτό συμβαίνει στην πνευματική ζωή και στους εντός εισαγωγικών πνευματικούς ανθρώπους, πολύ πιο εύκολα θα λειτουργήσει μέσα στην καθημερινή ζωή σε κοσμικά γεγονότα. Όταν νιώσω ότι άλλος μου παίρνει από την περιουσία, όταν άλλος με δυσφημεί, τον άλλος με επιβουλεύεται, όταν παθαίνει καταστροφή η υγεία μου από κάτι, όταν εν τέλει με τη γενική έννοια άλλος με αδικεί, ποια είναι η αντίδρασή μου? Και λέει ο Χρυσόστομος εδώ, ο Άγιος μας, πως αν εμείς δεν αδικούμε τον εαυτό μας, δεν μπορεί πραγματικά να μας αδικήσει κανένας. Αν εμείς ταυτίζουμε τη ζωή μας με την προσωρινότητα, αν ταυτίζουμε τη ζωή μας με την περιουσία μας, αν ταυτίζουμε τη ζωή μας με την βιολογική μας υγεία, τότε σαφέστατα η αδικία αυτή είναι. Και από τη στιγμή ο άνθρωπος που ορίζει την αδικία ως τέτοιο γεγονός, τότε ουσιαστικά ταυτίζει τον εαυτόν του με αυτήν την μικρότητα, ή το ταυτίζει σαν οικονομική μονάδα ή σαν βιολογική μονάδα ή σαν, σαν ηθική μονάδα. Λέει κανείς, όπου τι έπαθε, έχασε τα λεφτά του στο χρηματιστήριο. Αδικήθηκε, τον αδίκησε η κοινωνία, τον αδίκησε η πολιτική ζωή που ενθάρρυνε να παίξει το χρηματιστήριο. Δεν φταίγω, πάτερ, οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού φταίνε. Ξέρεις τι είπε πριν, μας έδωσε όλους θάρρους και πήγαμε και παίξαμε και τα χάσαμε. Με αδίκησε η ζωή, πάτερ. Η ζωή σε αδίκησε ή αυτός σου που ήσουν πλεονέκτης? Με τον εαυτό σου, άνθρωπε, δεν θα βάλεις ποτέ. Δεν θα εμβαθύνεις πέρα από το φαινόμενο και να δεις, εντάξει, έχασε την περιουσία σου, την ψυχή σου με χάσεις. Την ψυχή σου θεράπευσε, που είσαι πλεονέκτης, που έχεις κόμπλεξ και θέλεις πάντα να είσαι κερδισμένος. Γιατί, άνθρωπε μου, θέλεις εύκολο κέρδος? Γιατί, άνθρωπε μου, ζητείς να είσαι κερδισμένος στη ζωή? Ή πως νιώθεις ότι από κάπου είσαι χαμένος? Ψάξε λοιπόν. Ή πως νιώθεις ότι από τον εαυτό σου είσαι χαμένος? Ότι δεν είσαι ικανοποιημένος από τον εαυτό σου? από τις επιλογές σου, από τις αντιδράσεις σου, από την πνευματική σου πορεία. Μήπως υπαρξιακά νιώθεις ενοχές ότι δεν βρήκες τελικά την πληρότητά σου και νιώθεις αυτή την αδικία που κάνεις στον εαυτό σου και αυτή την έλλειψη και αδικία θέλει να την καλύψεις με ένα άλλο κέρδος εξωτερικών. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να καταφεύγουν στα τυχερά παιχνίδια ή στο καζίνο στα φρουτάκια με μία μανία, άνθρωποι οικογενειάρχες να παίρνουν το μισθό τους και τον ξοδεύουν και να το καταλαβαίνουν τον άνθρωπο και να κλαίνε μετά και να πονούν. Και αν ψάξεις βλέπεις ότι στην παιδική τους ηλικία είχαν έναν πατέρα που τους συνεχώς ήταν βάρβαρος, βάναυστος εναντίον τους, έδινε ξύλο, τους ταλαιπωρούσε ή διαρκώς τους υποτιμούσε, τον υποτιμούσε το παιδί του. Ή έβλεπε έναν πατέρα να κάνει το ανάλογο. Ή είδε έναν πατέρα που απέτυχε στη ζωή του και θέλει το παιδί να δώσει επιτυχία στον πατέρα του. Και, αχ, ο πατέρας μου, είδες πόσο έγινε, προσβλήθηκε στην κοινωνία. Απέτυχε στη ζωή του, δεν είχε χρήματα. Θα βρω εγώ χρήματα πολλά και θα του δώσω. Και οθεί ο άνθρωπος με αυτή την έννοια στο εύκολο κέρδος. Ο άλλος που έφαγε ξύλο από τον πατέρα του, που υποτιμήθηκε, προσπαθεί να βρει την αξία του. Να βρει το χαμένο έδαφος και το χαμένο κέρδος με αυτόν τον τρόπο. Και έχει έναν παρορμητισμό ο άνθρωπος. Ένα παράδειγμα είναι αυτό για να δούμε και στην πνευματική ζωή, όταν νιώθουμε ότι δεν βρήκαμε τον Θεό, νιώθουμε μειονεκτικά. Ήδη η φύση μας διαμαρτύρεται, η ύπαρξή μας διαμαρτύρεται. Και προσπαθούμε να κερδίζουμε με κάθε τρόπο. Δηλαδή, ένα παιδί θέλει διαρκώς να κατακτά τις γκόμενες. Διαρκώς να έχει κατακτήσεις ή αντίστροφα η κοπέλα να έχει αγόρια, διαρκώς να ενδιαφέρονται, να ασχολούνται μαζί της. Αυτό είναι ένα κόμπλεξ, μια μειονεξία μαρτυρεί, μια έλλειψη αυτοεκτίμησης που δεν ξεκινάει μόνο με ψυχολογική βάση, έχει και πνευματική βάση. Όταν ο άνθρωπος δεν βρει τον Θεό, δεν ικανοποιείται η φύση του, η ύπαρξή του, νιώθει ένα πέραντο κενό και θέλει κάπου να εκτονωθεί, κάπου να δοξαστεί ο άνθρωπος, κάπου να κατακαταφέρει, κάπου να επιτύχει. Και επομένως όταν κάνουμε στραβά στη ζωή μας, μένουμε μόνο στο εξωτερικό, στο φαινόμενο. Λέμε πόπο με αδίκηση η κοινωνία, δεν σε αδίκηση η κοινωνία. Δεν ψάχνεις εσύ και την αδικία που κάνεις στον εαυτό σου, ότι είσαι πλεονέκτης. Πατέρ, πόπο εγώ της φέρθηκα τόσο καλά ή του φέρθηκα τόσο καλά και αυτός αυτή με εκμεταλλεύτηκε, με παράτησε. Σε εκμεταλλεύτηκε, μα εσύ δεν έδωσες δικαίωμα να σε εκμεταλλευτεί. Γιατί ήσουν τόσο αφελής, γιατί έπαιζες τις σχέσεις, γιατί θεώρησες τη σχέση με έναν ανθρώπινο πρόσωπο είναι απλό φλερτάρισμα που πρέπει να καταξιωθούμε και να νιώσουμε ισχύρο ότι κάποιοι ασχολούνται μαζί μας. Αν εσύ είχες ισορροπία πνευματική και υγεία πνευματική και σεβόσουν τον εαυτό σου και σεβόσουν τον άλλον, δεν θα έφτανε σε αυτήν την κατάσταση. Μην μένουμε στα πνευματικά ζητήματα μόνο σε εξωτερικά φαινόμενα. Αν, άνθρωπέ μου, τα φτιάξες με κάποιον ή με κάποια και προχώρησε η σχέση σου και μετά από 5 μήνες σε παράτησε ή δεν ασχολείται μαζί σου, δεν φταίει μόνο αυτός και εσύ έδωσες δικαιώματα, εσύ τι βάζεις έβαλες στη σχέση σου, πώς την ξεκίνησες? Μήπως πληρώνεις παλιές αμαρτίες που πούλησες κάποιους άλλους ή κάποιες άλλες? Ή πέραν τούτου, όταν ξεκίνησες η σχέση, με ποια βάση την ξεκίνησες? Έθεσες τους όρους και τους λόγους της σχέσεως ή απλώς έπαιζες προκειμένου να αισθανθείς σπουδαίος ότι να επιτέλους κάποιον ή κάποιον κατάκτησες? Γιατί δεν εξετάσεις την αδικία που κάνεις εσύ ο ίδιος στον εαυτό σου ή ήδη στον εαυτό σου και δεν βρίσκεις, και το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι αδικείς τον εαυτό σου, ότι δεν δίνεις την αξία που έχεις, δεν δίνεις άνθρωπο την αξία που σου χαρίζει ο Θεός? Και θέλεις να κατακτάς την αξία κατακτώντας ανθρώπους, κάθε στιγμή θα την πατήσεις ασφαλώς. Ποιος σου φταίει, αυτός που σε εκμεταλλεύτηκε? Μη μένεις στο σύμπτωμα, βρες και την αιτία και πάνε παραπέρα.
Είναι κάτι το σταθερό και σίγουρο. Νομίζω ότι κάποιες προτάσεις που εκφράστηκαν αρχικά, οι οποίες του πρόσωπου πατέρων είναι και ορθοφρονία και ότι πράξη. Και στο θέμα της τάσης απέναντι σε κάθε ερετικό, η στάση αυτή φτάνει μέχρι και σε αναγνωρισμό. Θα ήθελα λοιπόν να το έχουμε αυτό όλοι μας υπόψη, ότι η πραγματικότητα μπορεί να παρεξηγηθεί σε αυτό το σημείο και να γίνει επικίνδυνο.
Δεν διαφωνούμε. Δεν μιλήσαμε όμως.
Ναι. Για το ότι υπάρχουν πολλές γραμμές που είπατε, εντάξει, και μπορεί να είναι και χθες. Όμως, κανένας πρέπει να είναι προσεκτικός, γιατί σε αυτές τις πολλές γραμμές μπορεί να υπάρχει κάποια πλάνη. Βέβαια, ο καθένας από εμάς θα κάνει επιλογές τώρα, και όταν έρθει η ώρα της κρίσης θα δούμε αν το επιλέξαμε. Ήταν η αλήθεια, ήταν το ψέμα και ήταν κόμπλεξ και δεν ξέρω τι ήταν. Και γι' αυτό που είπατε ότι αν δεν βλάψει κανένας τον εαυτό του, δεν βλάψει κανένας, ότι αν μας βλάψει την υγεία μας κλπ. Κλπ. Πράγματι, εντάξει, αλλά ποιος φτάνει σε αυτό το σημείο ώστε να θεωρεί βλάβη μόνο την αμαρτία και να μην θεωρεί βλάβη τίποτα άλλο.
Όταν είπαμε για πολλές γραμμές μέσα στην Εκκλησία, βάλαμε μια προϋπόθεση να παρακολουθούμε λίγο αυτά που λέμε. Η γραμμή αυτή να ταυτίζεται και να έχει ως βάση στον Ευαγγελικό Λόγο. Δηλαδή να μην είναι πλάνη. Είναι η προϋπόθεση απαραίτητη. Αυτό είπαμε. Δηλαδή η επιλογή που κάνουν να στηρίζεται και να εδραιώνεται και να θεμελιώνεται στον Ευαγγελικό Λόγο. Όχι στον λόγο το δικό μας. Αυτή η προϋπόθεση. Με αυτήν την προϋπόθεση μιλούμε την οικία του Πατρός Πολέμων Εισή και πολλές γραμμές και πολλές θέσεις. Ενταγμένες όλους στον Ευαγγελικό Λόγο. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να μιλούμε για πλάνη. Από την άλλη όταν μιλήσαμε και δεν θέλω να πιαστούμε για αυτό το θέμα περί αιρέσεων ή αιρετικών, αλλά ήθελα να πούμε κυρίως εξαιτίας αυτού του παραδείγματος, δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή όχι, ότι χρειάζεται να μην το παίζουμε ότι έχουμε ο καθένας την απολύτης απόψεως και αυτό να μας διαχωρίζει. Και όταν μιλήσαμε για τη διάκριση δεν μιλήσαμε για παπικούς και μη παπικούς, μιλήσαμε για τους Ορθοδόξους πώς αντιμετωπίζουν ένα θέμα. Μιλήσαμε για Ορθοδόξους που αποδέχονται την αλήθεια. Το πώς αποδέχονται ένα ζήτημα, πώς τοποθετούνται σε ένα ζήτημα. Που δεν είναι θέμα δόγματος, είναι θέμα συμπεριφοράς και ήθους. Λοιπόν, σε αυτήν την συμπεριφορά και σε αυτό το ήθος, να μην περιάγουμε το ήθος σε δόγμα και χωριζόμαστε μεταξύ μας. Αυτό εννοώ. Γιατί και Ορθόδοξοι έχουν αυτή τη θέση και Αορθόδοξοι έχουν την άλλη θέση. Και ήδη αποδέχονται Ορθόδοξο δόγμα. Και ήδη Ορθόδοξοι είναι, αποδέχονται Ορθόδοξο δόγμα, ο καθένας τοποθετεί σε ένα γεγονός συγκεκριμένο με τον Α ή τον Β τρόπο. Άρα δεν είναι θέμα δόγματος, είναι θέμα ήθους. Γι' αυτό το ήθος είπα, δικαιούται ο καθένας να έχει το όποιο ήθος θέλει, αλλά μην αποκλεί τον άλλον και εξαιτίας του χωρίζει από τον άλλον. Αυτή είναι η ακριβώς η έννοια του λόγου. Όπως επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι πάνω από μας είναι και χάρη του Θεού, που εφόσον ο Θεός ανέχεται κάποιους άλλους, μπορώ εγώ να μην τους ανεχθώ? Και εφόσον ο Θεός σε μένα με ανέχεται με τα στραβά μου, που αιρετική είναι η ζωή μου, ο τρόπος που ζω, μπορώ να έχω εγώ την αρετή να καθαριστώ πρώτα πνευματικά, να καθαριστώ από την αμαρτία και ας μιλήσω και ας αναθεματίσω. Που ο αναθεματισμός δεν έχει την έννοια της κακόρης τιμωρίας, αλλά έχει την έννοια της αγάπης, για να ξυπνήσει ο άλλος, δηλαδή σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Δεν έχει την έννοια της τιμωρίας, αλλά έχει την έννοια της θεραπείας, που λέει στον άλλον σε ποια κατάσταση είναι. Οπότε ας καθαριστώ, αν έχω την αίσθηση ότι είμαι καθαρός, ας μιλήσω. Ας τοποθετηθώ και ας αναθεματίσω θεραπευτικά. Αν δεν έχω όμως αυτή την καθαρότητα, γιατί ομιλώ? Τη στιγμή που ήδη η ζωή μου με στέλνει στην κόλαση, με τον τρόπο που ζω, Κύριε, βρίσκομαι στον Άδη. Αν έχω την αίσθηση ότι είμαι πατέρας και ότι είμαι καθαρός, θα σου μιλήσω ως πατέρας και ως καθαρός. Είμαι έτσι όμως, είμαι τέτοιος. Γι' αυτό το λόγο ας είμαι περισσότερο συγκαταβατικός. Τη στιγμή που δεν στέλνει κεραυνούς, ας πούμε έτσι, αυτό το λαϊκό, ο Θεός να κάψει τον άλλο, γιατί τον κάψω εγώ? Εφόσον και εμένα και αυτόν ο Θεός μας ανέχεται, ας προσευχηθώ καλύτερα. Υπάρχει άλλη οδός. Πέρα από τις φωνές και τις διαδηλώσεις, πολλές φορές έχουν ακραίες μορφές και ψυχολογικά εκτονώνουν τον άνθρωπο, υπάρχει άλλη οδός της προσευχής, της γονικλησίας, της συντριβής, του πόνου. Αυτός δεν είναι τρόπος διαμαρτυρίας, δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης πνευματικών ζητημάτων, που οι πατέρες του φώναξαν πρώτα, προσευχήθησαν, καθάρισαν τους εαυτούς, ήταν στην ερημία, ασκήθηκαν εναντίον των παθών. Εγώ διαστραμμένος μέσα στα πάθη, μέσα στις κοσμικές μέρημνες, μέσα στην εμπάθεια στις κοσμικές συνήθειες, έχω καθαρότητα για να θεολογώ σε ζητήματα που δεν πέφτει και ευθύνη και λόγος. Θέλουμε επομένως αυτά προσοχή, γιατί ακριβώς αυτά μας χωρίζουν. Κι αν ακόμα έχω μία άποψη, γιατί να μην δώσω την ελευθερία σε άλλον άνθρωπο να έχει την άλλη άποψη, έστω να κάνει και λάθος? Γιατί σαν και κάνω το σώσω με το ζόρι όταν ο Θεός δεν κάνει κάτι τέτοιο? Όταν ο Θεός μας δίνει την ελευθερία να αμαρτήσουμε και να το φτύσουμε, γιατί εγώ δεν δίνω αυτή την ελευθερία στον άνθρωπο να φτύσει τον Θεό να μας θέλει? Και είμαι σίγουρος και απόλυτα ξεκάθαρος ότι ξεχώρισα την αμαρτία από τον αμαρτωλό. Γιατί ασφαλώς λέει γραφή, την αμαρτία να αυδελίσθεσαι, όχι των αμαρτωλών, την αίρεση, όχι των αιρετικών. Τα έχω ξεκαθαρίσει εγώ μέσα με αυτά τα δύο? Ή έχω ταυτίσει την αμαρτία με τον αμαρτωλών και απλώς ως πρόφαση το χρησιμοποιώ αυτό για να δικαιώσω την πράξη μου και τον φανατισμό μου? Αγαπάω καθένα των αιρετικών για να διαμαρτύρεται και για την αίρεσή του? Ούτε καν τον γνωρίζουμε, ούτε θέλουμε να τον δούμε μπροστά μας. Και τι ζημιά μπορεί να πάθει η αλήθεια από τον αιρετικό όταν ζω την αλήθεια? Και η Εκκλησία του Χριστού που ούτε πήλη άδου κατεσχύσεως είναι αυτή, ποιος μπορεί να την κατεσχύνει? Τόσο φτωχή είναι, θεωρώ, την Εκκλησία, τόσο ανήμπορη, τόσο αδύνατη. Όταν η Ανάσταση του Χριστού την στερεώνει, μπορεί να την κατεσχύσει ή να την συντρίψει? Δηλαδή, εν τέλει μήπως αποδέχομαι ότι είναι ανθρώπινο εγκαθίδρυμα και μάλιστα θεωρώ ότι σε μένα στηρίζεται η στη δική μου δύναμη και διαμαρτυρία? Πού είναι η Εκκλησία του Χριστού, ποιος τη στηρίζει? Η δική μου δύναμη είναι η χάρη του Θεού, η Ανάσταση του Χριστού? Μήπως εν τέλει η συμπεριφορά μας έχει βαθύτερον τρόπο που δείχνει βαθιά αίρεση δική μας? Και η αίρεσή μας και η βλασφημία μας ότι εν τέλει την Εκκλησία, όχι του Χριστού, αλλά τη δική μου Εκκλησία στηρίζω? Όταν φοβούμαι ότι ένας άνθρωπος μπορεί να τη συντρίψει. Θέλουν επομένως πολύ διάκριση με αυτά και προσοχή, και όχι βιαστικές θέσεις και τοποθετήσεις. Και όταν μάλιστα εμείς στέλνουμε ιεραπόστολους εις τους μαύρους να τους διδάξουν και στέλνουμε εις το σκοτάδι το φως, όταν έρχεται στο σκοτάδι στο φως δεν το δεχόμαστε? Μήπως τελικά δεν είμαστε φως και εκεί είναι το πρόβλημά μας? Ίσα ίσα έρχεται ο αιρετικός να του κάνει ιεραπόστολη, κάντου τη στιγμή που στέλνουμε ιεραπόστολους έξω. Μήπως τελικά δεν είμαστε ζωντανή εκκλησία, δεν είμαστε φως για να φανεί το σκοτάδι του σκότους και η ασχήμια του σκοτεινού ανθρώπου? Επομένως, να μην μένουμε μόνο σε λόγια και κραυγές, αλλά να βαθύνουμε και στην προσωπική ζωή και το δόγμα να το ζούμε, όχι διανοητικά και λεκτικά και ψυχολογικά, αλλά υπαρξιακά και πραγματικά. Ο Πατροκοσμάς έλεγε τον Πάπα να καταράστε. Το χρησιμοποιούμε εμείς και το λέμε. Άλλη εποχή, άλλες ανάγκες τότε. Την εποχή εκείνη αλώνιζαν οι μισιονάροι στην ελλαδικό χώρο και με ευλογίες αρχιεπισκόπων κήρυσαν και εξομολογούσαν καθολικοί, και προκειμένου να προστατεύσει το τίμνιο που ήταν αγράμματι, κατέφευγε σε αυτούς τους αφορισμούς για να ξυπνήσουν, γιατί δεν καταλάβαιναν άλλο λόγο. Άλλα ίσχυαν τότε. Δεν μπορούμε τα ίδια να μεταφέρουμε για να εκτονώνουμε και τις προσωπικές μας φιλοδοξίες, τις θεολογικές, είτε επιμένες είτε λαϊκοί. Θέλει επομένως πολλή διάκριση είναι αυτά τα πράγματα και έχουν λεπτότητα και δεν μπορούμε να παίρνουμε θέση. ούτε τη μία να παίρνουμε ούτε την άλλη. Να ζητούμε ο Θεός να μας φωτίζει. Όπως λέγει μια πνευματική αρχή ένας Άγιος Εκκλησίας μας, μη δέχω και μη απόρριπτε. Αυτή είναι η θέση. Μη δέχω αυτό που είναι αίρεση, μην απορρίπτεις αυτό που είναι αλήθεια. Όπως έλεγε, μου είπε κάποιος, ότι ένας πατέρας που κάνει ομιλίες στη Θεσσαλονίκη είπε κάτι ωραίο. Τον Πάπα που έχουμε στην καρδιά μας να βγάλουμε. Τον Πάπα που έχουμε στην καρδιά μας να βγάλουμε. Ένας σοβαρός πνευματικός το είπε. Αυτό να δούμε λοιπόν. Να ασχοληθούμε όπως κάποτε υπήρχε μια έξαρση να ασχολούμαστε με τον Αντίχριστο. Και πήγα στο Άγιο Όρος και μου λέει κάποιος παππούλης, πάτερ μου, μέσα με Αντίχριστο, εγώ αυτόν πόλεμο να βγάλω. Τι να ασχοληθώ τώρα. Λοιπόν, να δούμε λίγο μέσα μας τι γίνεται και τα έξω μας θα αλλάξουν κάνοντας αυτή τη διαδρομή και ο Θεός θα μας φωτίσει. Αν αφαιθούμε στα χέρια του Θεού αληθινά, θα μας διδάξει τι πρέπει να πούμε και πώς να κινηθούμε και πώς να λειτουργήσουμε. Και τα δύο επιτρέπονται όταν είναι για την αλήθεια, και να σιωπούμε και να ομιλούμε, αλλά πάνω απ' όλα να προστατέψουμε την ενότητα. Την ενότητα που στηρίζει ασφαλώς την αλήθεια ή στην αγάπη. Μην απορρίπτουμε εύκολα και τον άνθρωπο γιατί έχουμε διαφορετική άποψη. Μπορούμε να απορρίπτουμε την άποψή του γιατί έχουμε ασφαλώς άλλη άποψη. Μην απορρίπτουμε στον άλλον άνθρωπο. Μην πάβουμε να τον αγαπούμε. Θέλει προσοχή και διάκριση αυτό το σημείο. Ναι. Ναι. Του βλέπει τον εαυτό του στον άλλον, έτσι.
Ναι. Σε ένα κλειστό κύκλο, δηλαδή μέσα στην οικογένεια θα μπορούσα να το καταλάβω. Αλλά το πλανό μου που είναι τώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν το ξέρω. Θα μπορούσατε έτσι.
Ασφαλώς, Γιώργο, μένα με τον οποίο δεν έχει σχέση δεν μπορεί να καθρεφτιστεί. Ναι, πρέπει να. Όταν λέμε καθρέφτιση, είναι όταν αναπτύσσει μια σχέση, υπάρχει μια επικοινωνία, υπάρχει μια άποψη, μια συζήτηση, ένα συμφέρον, ένα κοινό τρόπο ζωή. Και ασφαλώς εκεί ο ένας καθρέφτης στον άλλο.
Δεν το γνωρίζω.
Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Δεν υπάρχει. Οπότε.
Απλώς το μόνο που καθρέφτει είναι ότι αδιαφορείς για τον άλλο και αυτός για σένα. Και ότι είμαστε ακριβώς ο καθένας κλειστός στο σπίτι του, στην οικογένειά του και είναι αυτάρκης. Το να είναι αυτή κανείς αυτάρκης και να κλείνεται στον ιδιωτικό του χώρο, εκκλησιαστικά είναι κακό. Πνευματικά είναι κακό. Και είναι καλό ο άνθρωπος εκκλησιαστικά πάλι να σέβεται, να θεωρεί σημαντικό τον άλλον άνθρωπο. Αν θεωρείς ότι άλλος είναι σημαντικός, φυσικά θα ασχοληθείς μαζί του. Είτε συνομιλώντας μαζί του, είτε αναπτύσσοντας κάποια σχέση. Θα μου πεις τώρα ο ασκητής τι κάνει. Και ο ασκητής σχέση με τον άγνωστο να αναπτύσσει δια της προσευχής. Και ίσως να είναι πιο γνωστή σε αυτόν η άνθρωπο, ότι είναι για μας
μαθητή.
Ναι, και επικοινωνεί μαζί, ασφαλώς. Και η κίνηση του που πήγε στον κόσμο είναι μια τοποθέτηση και έναντι του κόσμου. Δηλαδή έφυγε γιατί βδελίστηκε τον κόσμο γιατί τον αγαπά. Λέει το πιδάλιο, άνθρωπος που δεν παντρεύεται γιατί βδελίσει τη γυναίκα, φοριζές το. Γιατί θεωρεί κακόν τον γάμο. Άνθρωπος που γίνεται μοναχός γιατί θεωρεί κακόν τον γάμο, αφοριζές το. Να και αφορεί και άλλον αφορισμό. Λοιπόν, άρα σημαίνει τι, ποια είναι η τοποθέτηση, να πάω σε έναν χώρο. Καθρεφτίζομαι, γιατί πήγα. Πήγα γιατί αγαπώ τον κόσμο. Προσεύχομαι, για ποιο λόγο προσεύχομαι. Πόσο για μένα είναι σημαντική η αμαρτία που βρίσκεται στον κόσμο και ο κόσμος ταλαιπωρείται. Κάποιος μπορεί να είναι μοναχός και να λέει, ωραία κοσμική τι κάνω, μέσα στην αμαρτία βουτυγμένη, καλά που ήρθα εδώ στην αρετή και γλίτωσε. Ένας καθρέφτης γίνεται ο κόσμος γι' αυτόν. Κι άλλος λέγει, ωραία καημένη η κοσμική, τόσο αγωνίζονται, εγώ μοναχός είμαι, τι κάνω, τίποτα δεν κάνω. Να κι άλλος καθρέφτης. Δύο θέσεις, δύο άνθρωποι, τον ίδιο τρόπο, δύο θέσεις διαφορετικές. Ο καθένας καθρεφτής την προσωπική του πνευματική την προκοπή με κάποιον τρόπο. Το ίδιο ασφαλώς και με έναν άνθρωπο που είναι εις τον κόσμο. Πώς λειτουργώ στην οικογένειά μου. Στο πρόσωπο του συντρόφου μου, των παιδιών μου, τι βλέπω. Στο πρόσωπο του γείτονα. Νομίζω αυτό που κυρίως καθρεφτίζεται είναι η αδιαφορία γενικά, πέρα από προσωπικό μας χώρο για τους άλλους ανθρώπους. Μια τυπικότητα και μια αδιαφορία. Και ακριβώς θα έλεγα ότι αυτή η αδιαφορία δεν είναι κάτι αρνητικό, όσο κάτι ουδέτερο. Μια ουδετερότητα μας καταλαμβάνει. Δηλαδή, και είναι χειρότερο από το αρνητικό η ουδετερότητα, γιατί η ουδετερότητα κρύβει κάτι νεκρό. Κάτι κενό. Ενώ το αρνητικό μπορεί να σε βγάλει και στην θέση κάποια στιγμή, να σε συνειδητοποιήσει, να σε ξυπνήσει, να πει τι κάνω εδώ. Ενώ στο ουδέτερο λες, πάτερ μου, είδα μια χαρά. Προσέχω τη δουλειά μου, την οικογένειά μου, δεν ενοχλώ κανένα, πάω και στην εκκλησία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ενοχλείς κανένα, γίνει το πρόβλημα. Ότι σου είναι αδιάφοροι όλοι άνθρωποι και δεν ενοχλείς κανένα. Έχεις μπει σε ένα κομπιούτερ, έχεις μπει σε ένα δωματιάκι, έχεις βάλει το πρόγραμμα, κανείς δεν εμποδίζει κανένα. Έχουμε χωρίσει, έχουμε κάνει διαχωριστικές γραμμές. Και αυτό είναι πιο επικίνδυνο. Αυτό η ιδιωτερότητα μαρτυρεί μια νέκρωση. Παρά το να κάνεις έστω κάτι αρνητικό, εκεί κάτι κινείται, κάτι τρέχει. Κάτι μπορεί να βρεις. Κάποιος μπορεί να πει ένα ήμαρτο για το λάθος. Αυτή λοιπόν η νοχελικότητα, αυτή η νέκρωση μαρτυρεί ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Επομένως, όντως καθρεφτίζει το ένα στον άλλο και μπορεί περισσότερο σε κάποιες συναλλαγές που μαρτυρείται το επίπεδο της διαπροσωπικής σχέσεως, δείχνει ακριβώς σε ποια κατάσταση είμαστε. Και ο Άγιος εδώ τονίζει. Τονίζει λοιπόν την έννοια της δικαιοσύνης ποια είναι. Αν ταυτίσουμε λοιπόν τον εαυτό μας με το γεγονός που μας έφτιαξε ο Θεός, δηλαδή την θέωσή μας, την ένωσή μας μαζί Του, την γεύση της αλήθειας, το ότι ασφαλώς δικαίως είναι αν βαδίζουμε σε αυτήν την πορεία και δεν είμαι θα εκτροχιασμένοι από αυτή την πορεία. Αν όμως έχω ταυτίσει τον εαυτό μου ως οικονομική ή κοινωνική ή ηθική μονάδα, ασφαλώς με νοιάζει τι γνώμη έχει ο κόσμος για μένα, πόσο πρόκοψα η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, πόσο οικονομικά πάω καλά, τι σπίτι έχω βρει. Και εκεί έχει ταυτιστεί η έννοια της ζωής μου. Έτσι έχω ταυτίσει τον εαυτό μου με αυτήν την φτηνότητα, με αυτήν την προσωρινότητα. Δηλαδή έχω ταυτίσει εν τέλει τον εαυτό μου με τον θάνατο. Τον έχω κάνει πεπερασμένο τον εαυτό μου, ενώ είμαι φτιαγμένος για το υψηλά. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν η έννοια της αδικίας έτσι ορίζεται. Αδικία λοιπόν είναι αυτό το πράγμα. Αδικία είναι αυτό το πράγμα. Ασφαλώς εφόσον έχω κάνει αυτή την επιλογή της ζωής. Και πώς αντιλαμβάνομαι και γεύομαι την αδικία, έτσι ορίζω εν τέλει την ζωή μου. Αν όμως έχω δει παραπέρα, έτσι όπως αληθινά φτιάχνω στη ζωή μου, κανείς δεν μπορεί να με αδικήσει. Κανείς δεν μπορεί να μου στερήσει αυτή την ελευθερία για αυτή τη δυνατότητα να βρω τον Θεό, να ενωθώ με τον Θεό. Ούτε ο διάβολος. Μάλλον ευεργέτης μου καθίσταται. Γι' αυτό λέγεται πειρασμός, γιατί μου δίνει πείρα. Μου εξασκεί πείρα και δυνατότητα να γνωρίζω την πνευματική μου ζωή και να αποκτώ εμπειρία αυτής της πνευματικής οδού. Ο άλλος προσπαθεί να με προκαλέσει στην αμαρτία. Προσπαθεί να με εκμεταλλευτεί. Ή να αναζητήσω έναν πνευματικό λόγο για να δω διαφορετικά τον άλλον άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη. Όταν κάποιος σε ενοχλεί αμέσως, αυτόματα βγαίνει η πρώτη κίνηση, η οργή, η επιθετικότητα. Ταράσσεσαι εσωτερικά και λες τι μου έχει κάνει τον ψεύτη των απαταιώναν. Και μετά λες, αρχίζει να πας να προσευχηθείς και δεν σου βγαίνει προσευχή. Λες, α, τι γίνεται, κάτι έπαθα. Και αρχίζει να ψάχνεις και λες, α, πρέπει να δω τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Πώς πρέπει να δω το πράγμα για να αρχίσει να ξαναλειτουργεί η καρδιά μου. Και αρχίζει τότε να σκαλίζεις τον εαυτό σου. Να πολεμάς με τον εαυτό σου. Να ερευνάς, να βλέπεις τι γίνεται. Και τότε αρχίζεις να ανακαλύπτεις ότι πρέπει να δούμε και διαφορετικά τα πράγματα. Ότι αυτός με αδίκησε όντως. Αλλά για να φτάσει αυτός να με δικήσει, σημαίνει ότι κάτι νιώθει με τον εαυτό του. Κάποιο πρόβλημα έχει με τον εαυτό του. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Είναι ασθενής πνευματικά. Λοιπόν, αυτό τον ασθενή θα τον κάνω, θα τον πολεμήσω. Αυτός ο άνθρωπος, εφόσον εκμεταλλεύτηκε κάποιος τον άνθρωπό του, ας υποθέσουμε εμένα, τότε αυτός ο άνθρωπος αρνείται τον Θεό. Έχασε τον προσανατολισμό του, είναι χαμένος, είναι ασθενής. Θέλει ίαση, θέλει θεραπεία, δεν θέλει επιτίμηση. Και αρχίζει να μαλακώνει η καρδιά μου. Και αρχίζει να το βάζω και αυτό στην προσευχή μου. Και δεν βγαίνει η προσευχή μου. Και τότε γίνει μια καλλιέργεια μέσα μου. Αυτό είναι η έμπρακτος ταπείνωση, αυτή η κίνηση. Έχεις ένα σύντροφο. Πήγες το μεσημέρι, μαγείρεψες μια χαρά.
Ετοίμασε μια όρεξη στο φαγητό και ούτε το φαγητό έφαγε, μου ήρθε άσχημα. Εγώ, πάτερ, με τόση όρεξη, τα ετοίμασα όλα. Και ήρθε, τα πέταξε, έφαγε το μισό, μια του φαινόταν κρύο, μια ζεστό. Τι να κάνω εγώ. Και αρχίζει να κλείνεται μέσα στον εαυτό του άνθρωπο και να ταλαιπωρείται και να βάζει λογισμού. Φταίγω που τον πήρα, αν έπαιρνα τον άλλο θα ήταν καλύτερα. Και καλά μου λέγει η μάνα μου, και με αρχίζει μετά να βγαίνει όλο το παρελθόν όλα τα στραβά που έγινα. Και πα στον παπά να εξομολογηθεί, του τα λε και δεν ηρεμεί. Και ο παπάς είναι κουρασμένος και ξεγελάστηκε γι' αυτός και μπήκε στη λογική σου. Και πάει να σε παρηγορείς και σου λέει έχεις δίκιο, αλλά έτσι σε αδικεί. Δεν υπάρχει, η παρηγοριά αυτά δεν είναι πραγματική παρηγοριακή έργεια. Η παρηγορία να σου ξυπνήσει το λάθος. Να σε ταπεινώσει, να σε σώσει, να σου βάλει αγάπη μέσα. Αν η αγάπη μας δεν ξεπερνά τη δικαιοσύνη, δεν είναι αγάπη. Είναι ψευδής κατάσταση. Πρέπει η αγάπη να ξεπεράσει τη δικαιοσύνη. Να αγκαλιάσει τον άλλο. Να αποκτήσει αυτή την απλωσία, αυτή την ελευθερία, αυτή την ευρυχωρία. Και αν λοιπόν μας ξυπνήσει αυτή τη διάσταση και το αποδεχτούμε εμείς και κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας και βάλουμε μετά ένα ναι αντί ένα όχι μέσα μας, βάλουμε μία θέση και όχι μία άρνηση, τότε αρχίζει να ελευθερώνει η καρδιά μας και να βλέπουμε με απολότητα τα πράγματα, να έρχεται και η προσευχή. Και μετά δούμε τον σύντροφό μας τελείως διαφορετικό από ό,τι ήταν πριν. Σαν να δεν συνέβη και τίποτα. Και άρχεται μετά μας λέει και συγγνώμη. Εμείς είμαστε βιαστικοί, ψάχνουμε τα δίκαιά μας. Μην θυχτούμε σε κάτι. Λοιπόν, αυτή είναι η έννοια της δικαιοσύνης ή της αδικίας. Και παραπέρα ακόμα. Η αδικία είναι, αν εγώ λοιπόν βάλω την αυτοδικαίωση μέσα μου, αν βάλω την ανάγκη να με δικαιώσει ο άλλος, αν ζητώ την αναγνώριση από τον άλλον, και πασχίζω για αυτήν, τότε πραγματικά δεν δικαιώνω τον εαυτό μου τον αδικό. Και αυτό δεν είναι μόνο ότι μελλοντικά θα πάω στην κόλαση, αλλά η κόλαση ξεκινά από εδώ, από τώρα προγεύονται και η κόλαση. Μου γίνεται ένα στραπάτσο η ζωή μου, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Και δεν φταίει γιατί δεν είναι καλό ο σύντροφός μου, γιατί δεν βρήκα τον τρόπο να συνεννοηθώ. Και ο τρόπος δεν είναι μόνο η ευφυΐ, η ψυχολογική, με τι τρόπο θα το σερβίρω, αλλά τι επιλογή πνευματική έκανα μέσα μου στην έννοια της αδικίας και της δικαιοσύνης. Στην έννοια της αγάπης ή του μίσους, της ταπείνωσης του εγωισμού. Πώς έχω τοποθετηθεί, έχω ξεδιαλύνει μέσα μου αυτές τις έννοιες. Έχω βρει την πνευματική έννοια της δικαιοσύνης. Που είναι τελικά η αγάπη και η συγχώρηση του Θεού. Που με καλεί και έτσι να λειτουργώ για τους άλλους ανθρώπους. Πάτερ με έχει δυσφημίσει, με έκανε ρεζίλη. Και λοιπόν. Δεν ασχολείται καθόλου μαζί μου. Και λοιπόν. Ποια είναι η δικαιοσύνη, να ασχοληθεί μαζί σου. Και να ασχοληθεί. Μήπως εμείς εμποδίζουμε τον άλλο και δεν αφήνουμε ασχοληθεί μαζί μας με την νοοτροπία μας, με την κακομεριά μας. Εμείς εμπνέουμε τον άλλον αν μας αγαπάει, ασχολείται μαζί μας, αν εμείς τον αγαπούμε. Αν κινούμεθα εμείς αυτή την κατεύθυνση. Με δυσφημή. Σκέψου, αν ο άλλος σε κατηγορεί και σε δυσφημή, αυτό που λέει η Γραφή, ότι αλίμονο λέει, αν λένε καλά λόγια οι άνθρωποι για σας. Αν πιστεύουν αυτό που λέει η Γραφή και θέλουμε η ζωή μας να καθορίζει από το λόγο του Χριστού, να είμαστε δηλαδή χριστιανοί, πρέπει να χαιρόμαστε όταν μας δυσφημούν οι άλλοι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να χαιρόμαστε, πάτε, τι ζητά. Τουλάχιστον μην γκρινιάζουμε. Δεν μπορούμε τα αυτά. Τουλάχιστον μην σκοτώνεις τον άλλο. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα. Ό,τι θέλουμε διαλέγουμε. Τουλάχιστον όμως να κάνουμε μια αρχή. Τουλάχιστον μην να χειροδικήσουμε έναντι του άλλου. Τουλάχιστον μην βγάλουμε πικρόν λόγο και ως συγκρατημένον λόγο. Εφόσον η ίδια η Γραφή μας λέγει να λυπάστε και αλίμονο για τους ανθρώπους που λένε καλά λόγια. Εσύ λοιπόν λυπήθηκες αν είπαν κακό λόγο για σένα. Δεν είναι αδικία αυτό. Αδικία θα ήταν αν εσύ έκανες ζημιά στον εαυτό σου πνευματική. Αν προσπαθούσες να προασπίσεις τον εαυτό σου, να υπερασπίσεις, να μηνθείς για τον εαυτό σου. Να μηνθείς κοσμικά για τον εαυτό σου. Γιατί το να αποφύγω την άμυνα του εαυτού μου κοσμικά, τότε αληθινά περιφρουρώ τον εαυτό μου πνευματικά. Και προασπίζομαι την ύπαρξή μου αληθινά. Κανείς να ρωτήσει κάτι, πες μου. Όχι, δεν. Να λέμε καλά λόγια για τους άλλους, μη λένε για μας καλά λόγια. Όχι, καλά κάνανε, γιατί μπορεί να είμαστε και καλοί άνθρωποι. Αλλά μην διεκδικούμε κάτι τέτοιο, μην χαιρόμαστε με αυτό, μην είναι η χαρά μας αυτό. Καμιά φορά κιόλας όταν είμαστε πεσμένοι το έχουμε ανάγκη, λίγο να ανέβουμε και να προχωρήσουμε. αλλά μην στηρίζει τη χαρά μας σε αυτό το γεγονός. Αυτοί οι άνθρωποι ασφαλώς θα τους πούμε καλό λόγο, ασφαλώς θα τους στηρίξουμε, ασφαλώς θα τους ενισχύσουμε, ασφαλώς θα τους συντροφεύσουμε. Αλλά και αυτός ο άνθρωπος που είναι μόνος να προσέξει μήπως η μοναξιά τον έκανε ιδιαίτερα εγωκεντρικό και επειδή διαρκώς από τους άλλους ασχολούνται μαζί του και με αυτόν τον τρόπο αποθεί τους ανθρώπους από κοντά του. Ναι, σίγουρα είναι άλλη κατάσταση αυτή. Πάντως, να ξέρουμε ένα αξίωμα. Όταν ασχολούνται και μας μιλούν οι άνθρωποι, χαιρόμαστε. Αν δεν μας μιλούν, μην λυπόμαστε. Μα ένας άνθρωπος, Ναταλία, ένας άνθρωπος ο οποίος έμαθε να αγαπά την αλήθεια για τη δικαιοσύνη, αυθόρμητα και το εξωτερικό θέλει να θεραπεύσει. Όχι, όχι, αγαπά την αλήθεια. Ο ακριβώς αυτός είναι το αντίθετο. Ένας άνθρωπος που αγαπά την αλήθεια, αγαπά τον Θεό. Αυθόρμητα θέλει να προασπίσει αυτούς που αδικούνται. Όχι τον εαυτό του, τους άλλους. Και αν πιστεύει και ότι ένα σύστημα είναι αδικό, έχει μία θέση και ένα λόγο εκεί γι' αυτό. Ναι, έναντι καταστάσεως. Είναι μια καταστάσεις. Αυτή είναι μια αδικία συνεχής, αμφίδρομη, κυρίως αυτού που αδικεί. Αυτού που αδικεί είναι πνευματική η αδικία για τον εαυτό του και βλάπτει τον εαυτό του και αφετέρου σε σένα, ας υποθέσουμε, που είναι προσωρινή, κοσμική, ανθρώπινη, ηλικία στον. Εκεί τότε, κανείς, επειδή δεν έχει αρετή να το σηκώσει αυτό και βασανίζεται, είναι ταπεινό. Αφενός το να πάει να συνεξηγηθεί και να τοποθετηθεί εναντί αυτού του ανθρώπου και αφετέρου δε είναι και θεάρεστον με τρόπο διακριτικό να του επισημάνουν κάποια πράγματα για να δει τον εαυτό του και να θεραπεύσει ο ίδιος. Γιατί δεν είναι μόνο η αδικία που υφιστάμεθα, είναι και η αδικία που υφίσταται αυτός, κυρίως αυτός, μέσα από τον άδικο λόγο που, τρόπο που λειτουργεί. Οπότε οφείλουμε να συζητήσουμε, να ξεκαθαρίσουμε και αν δεν βγαίνει και τίποτε μπορεί και να απομακρυνθούμε κιόλας. Γιατί δεν είναι η βάση μόνο χωρίς λόγο να εφιστάμεθα την αδικία του άλλου, δεν είμαι καρπαζοίς πράκτορες. Οφείλουμε να έχουμε πνευματικό λόγο. Και αυτός ο πνευματικός λόγος απαιτεί και συνεξήγηση και διαφάνεια και επικοινωνία. Για να προασπίσουμε τον εαυτό μας, γιατί είμαστε αδύνατοι και δεν μπορούμε να σηκώσουμε την αδικία διαρκώς που μας γίνεται, ως έκφραση αδυναμίας το θεωρούμε, και άρα ταπεινώνει να φέρει στον εαυτό σου αδύνατον και αφετέρου δε να δώσουμε τη δυνατότητα στον άλλον άνθρωπο να καθρεφτιστεί στον εαυτό μας μέσα από την κουβέντα για να συνειδητοποιήσει και αυτός την προσβολή που κάνει στον εαυτό του με το να μην αδικεί. Όλα αυτά όμως απαιτούν και ένα ήθος και έναν τρόπο. Έτσι. Thank you. Ναι. Ναι. Ο Θεός δεν αδικείται ποτέ. Ούτε έχει ανάγκη προαστιστές. Υπάρχει βεβαίως ένας λόγος του ψαλμού που λέει «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε». Οργίζομαι εναντίον του πάθους για να μην αμαρτάνω. Οργίζομαι, βγάζω οργή, πολεμώ το πάθος μου. Γι' αυτό δεν αμαρτάνω. Όπως μπορεί να οργίζουμε και σε ένα γεγονός, μια κατάσταση αφάμαρτο, για να μην αμαρτάνω. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Όπως πολλές φορές μπορεί να βγει η οργή του πατέρα ή της μάνας για το παιδί, όχι γιατί το μισούν, εναντί του κακού, για να προστατεύσουν από την αμαρτία, από το λάθος. Από την άλλη, δυστυχώς συνεχώς σε δύο περιπτώσεις επαναφέρουμε στην επιφάνεια μόνο ένα γεγονός του Χριστού που έβγαλε τους εμπόρους από τον Άγιο Πύργο Μαστίγιο. Και τις άλλες 999 φορές που έδειξε ποιήκε και πρώτη και χάπη δεν το βλέπουμε. Όταν την ίδια την νυχευωμένη την προστάτευσε και είπε αναμάρτηση προσβολής του βαλέτου δεν το βλέπουμε. Πρέπει επομένως να δούμε πότε ο Χριστός προσβάλλεται εν τέλει και παίρνει το μαστίγιο εις την υποκρισία. Όταν γίνεται καπήλευση του ονόματός του και του χώρου του. Ο άλλος εμφανώς αμαρτάνει και εμφανώς προσβάλλει τον Θεό. Όταν όμως προασπίζεσαι δίθεν τον Θεό, αλλά ουσιαστικά τον καπηλεύεις, τον καπηλεύεσαι, τότε αυτή την υποκρισία της καπήλευσης της αλήθειας δεν την αντέχει ο Θεός, ας υποθέσουμε, και βγάζει αυτή την οργή για να προστατεύσει όχι τον εαυτό του, όχι την αλήθεια, αλλά να αποκλείσει ο ανθρώπος από την ασθένεια. Για ποιον λόγο? Ποτέ δεν αδικείται ο Θεός και ποτέ δεν θέλει την υπεράσπιση με οργή για τον εαυτό του. Η οργή βγαίνει όταν χρειάζεται για θεραπευτικούς λόγους για τον άνθρωπο. Δεν πήρε το μαστίγιο ο Χριστός για να προασπίσει τον πατέρα του. Πήρε για να αποκλείσει τους σκληρόκαρδους Ιουδαίους. Πίστευαν ότι τηρούσαν τον νόμο αλλά είχαν τέτοιες αμαρτίες. Ένας άνθρωπος του νόμου μόνο με μόνο θα καταλάβει για να θεραπευτεί και να ξυπνήσει. Ένας άνθρωπος σκληρόκαρδος που δεν μπορεί να συγχωρέσει με χεβωμένη και πιστεύει στον εαυτό του και αυτοδικαίωται στον νόμο θα είναι βούρδουλα. Όχι για να εκδικηθεί ο Θεός, όχι να προστατεύσει τον εαυτό του Θεός, για να μαλακώσει ο ίδιος και να ξυπνήσει.